seuraa jokia ihoni alla. Viimeistään ranteiden kohdalla olet varmasti kartalla. Seuraa niiden uomia. Pitkin mun pintani parhaita puolia. Ja laitoja käänne kohtia.
Tervetuloa kuuntelemaan Totuusradion kehoradiota, ja nimenmukaisesti tänään puhutaan kehoista. Teillä on täällä studiossa seurannanne Lauri Korpela ja Maija Lintunen, ja tuolla äänityslaitteiden toisella puolella tietokonetta näpyttää Sonja Lampinen.
Kiitos kaikille, että olette tulleet tänne kuuntelemaan tänään tätä meidän ohjelmamme. Luvassa on hyvää tykkiä musaa ja tykkiä keskustelua, juurikin aiheesta kehot ja kehollisuus. Me aiotaan tänään käydä läpi hieman kehopositiivisuusliikkeen historiaa ja sitä, mitä se on ja se ei ole. Tämän ohjelman tarkoitus on tarjota tietoa kehopositiivisuusliikkeestä ihmisille, jotka ei hirveästi tiedä siitä. Me käydään myös läpi meidän omia kokemuksia liittyen syrjintään, mitä me on kohdattu kehojemme takia, mutta tämän ohjelman tarkoitus ei ole sinänsä tarjota hirveästi vertaistuollista apua syrjintää kohtaaville, vaan tämä on enemmän suunnistettu liittolaisille ja tietenkin ihmisille, ketkä haluaa oppia näistä kysymyksistä lisää. Me käsitellään vähän itsensä rakastamista ja sen uudelleenmäärittelyä. Tämä on semmoinen teema, mikä nousee monesti kehopositiivisuudesta keskustellessa ylös. Ja sitten me käydään läpi kehoja tämmöisenä pääoman solmukohtana ja kuullaan myös vähän BMI:n historiasta sekä jonkinlaisia suosituksia resursseihin, mitä voi sitten hyödyntää, jos haluaa tietää lisää näistä aiheista.
Joo, tosiaan. Me aloitetaan tässä nyt juttelemalla kehopositiivisuusliikkeestä. Ja tämä koko ohjelma ei tule käsittelemään pelkkää kehopositiivisuutta, mutta me ajateltiin, että se on kuitenkin hyvä ottaa tähän alkuun, koska se on meidän molempien ajatusmaailmaa ja käsitystä kehoihin kohdistuvasta syrjinnästä muokannut tosi paljon. Ehkä tähän aluksi voisi lyhyesti kertoa, että mikä on vähän niin kuin meidän positio suhteessa kehopositiivisuusliikkeeseen tai vaikka fatfobiaan.
Niinpä. Omalta osalta nuorempana, kun mä olin lihavampi, niin mä kohtasin todella paljon syrjintää lihavuuteni takia, etenkin kouluinstituutiossa ylä- ja ala-asteella ja sitten samalla sitä kautta terveydenhuollon instituutioissa kohti semmoista niin kuin fyysistä ja henkistä väkivaltaa, mitä monet sit kouluissa lihavuuden takia joutui kohtaamaan. Ja tätä kautta tämä aihe on ollut jotenkin itseä lähellä jo tosi kauan. Ja sitä kautta joskus niin kuin niiden omien kokemusten kautta ensin aikoinaan tuli tutustuttua jotenkin kysymykseen kehoista ja siitä, että millä tavalla erilaiset kehot erilaisissa tiloissa on.
Joo, tosi samantyyllisiä kokemuksia itsellä kuin Laurilla, tai just, että mä oon ollut lapsena lihava tai pyöreä, miten sen nyt haluaa määritellä. Mun hommahan se olisi, mutta en osaa päättää. Mutta joka tapauksessa kohdannut paljon siis syrjintää koulussa, myös väkivaltaa ja myös rakenteellista väkivaltaa kouluterveydenhuollossa ja muuten terveydenhuollossa sen oman kokoni takia ja siis sillään henkistä väkivaltaa sekä lasten että aikuisten taholta johtuen siitä mun kehosta. Tietysti vielä niin kuin naisena siihen on liittynyt ihan omat kierroksensa ja ajatukset siitä, että minkälainen tytön pitäisi olla varsinkin niin kuin varhaisteini-ikäisen tytön ja mitä niin kuin jotenkin siihen elämänvaiheeseen liittyy, mihin ei sitten ehkä ole itse päässyt käsiksi niin kuin vaikka joku kokemus itsestä haluttavana henkilönä sen takia, että on just kohdannut niin paljon sitä fatfobiaa. Mutta nykyään sitten aikuisena en ole enää samalla lailla fatfobian uhri. Sen toki me kaikki tietyssä mielessä ollaan, mutta silleen, että se ei niinku suoraan minuun kohdistuvaa syrjintää. Jos kiinnostaa, että minkälaista syrjintää lihavat aikuiset kokee tai että niin kuin muuten tämä kysymys, niin me tullaan lopussa suosittelemaan sitten näitä kehopositiivisia toimijoita, joilta varmasti voi oppia aiheesta.
Niinpä. Tästä hyvää aasinsilta ehkä tähän ensimmäiseen aiheeseen, mitä tässä käsitellään. Että me käydään lyhyesti läpi kehopositiivisuusliikkeen historiaa. Ja tämä historiikki on tällaisesta zineestä kuin A Fat Liberation Timeline, jonka on kirjoittanut Gina Tonic ja Marie Southard Ospina. Tämä on pitkälti jenkkikontekstista käsin kirjoittu, vaikka sivutaan vähän jotain muitakin konteksteja, mutta ei tähän ohjelmaan pystytty löytämään muita historiikkoja, vaikka varmasti on tarjolla ja olemassa erilaisia ryhmittymiä ja toimijoita, jotka on ympäri maailmaa toiminut tämän kysymyksen parissa ja monta kymmentä vuotta, mutta jos tätä Zineä sivua, niin 60-luvun lopulla alkoi nousta ihmisoikeusliikehdintää, joka otti kantaa lihavien kokemaa syrjintää vastaan. Mitä se syrjintä periaatteessa tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ihmisiä syrjittiin ja yhä syrjitään työmarkkinoilla, koulutuksen piirissä, terveydenhuollossa ja ihmiset kohtaa tosi paljon rakenteellista väkivaltaa erilaisissa muodoissa. Nämä teemat alkoivat yleistymään keskustelussa, julkisessa keskustelussa. Silloin ja 60-luvun lopulla perustettiin esimerkiksi näitä aiheita käsittelevä NAFA-järjestö, eli National Association to Advance Fat Acceptance, kansallinen liittymä lihavien hyväksynnän edistämisen puolesta, niin kuin järjestäytyneempi yhteenliittymä aiheen tiimolta. Ja jo pian oli nähtävissä tämmöistä niin kuin tällaisia erilaisia intersektioita myös tämän kysymyksen ympärillä. Et 70-luvun alussa Gay Liberation Frontiin kuuluvat ihmiset, Judy Freespirit ja Sarah Fishman, perusti The Fat Underground-ryhmän, joka käsitteli myös tätä lihavuuskysymystä ja lihavien kohtaamaan syrjintää. Ne kirjoitti ja julkaisi 1973 semmoisen manifestin, missä käydään läpi tällaisia vaatimuksia, mitä tällä ryhmällä ja liikkeellä on, jossa otetaan kantaa, käydään läpi vähän niitä eri syrjinnän muotoja, mitä lihavat joutuu kohtaamaan, ja vaaditaan muutoksia terveydenhuoltojärjestelmään, vaaditaan sitä, että tällainen niin kuin laihdutuskulttuuri ja dieettikulttuurin kritiikki otetaan vakavasti, ja kritisoidaan myös tiedettä siitä, että siellä on tuotettu väärää tietoa siitä, että mitä tarkoittaa olla lihava tai mitä lihavuus jollain tavalla on. Nämä liikkeet, sekä että ne osallistuivat julkiseen keskusteluun ulospäin, niin ne järjestäytyi myös sisäänpäin. Niillä oli paljon semmoista niin kuin hiljaista työtä, yhteisön sisäistä työtä. Järjestettiin paljon tapahtumia omille ja toimintaa ja luotiin tilaa marginalisoiduille kehoille, jotenkin tämmöisiä turvallisempia tiloja, missä olla. Ja niin kuin tuossa aiemminkin jo kävi ilmi, niin tämmöistä niin kuin intersektionaalista kieltä ja analyysiä on tuotettu jo todella kauan myös lihavuuskysymykseen liittyen. Esimerkiksi 90-luvun alussa oli sellainen ryhmä kuin The London Fat Women's Group, joka kutsui itseään intersektionaaliseksi. Jotenkin tämmöiset rasismin, seksismin, ableismin kysymykset on ollut tosi pitkään jo läsnä näissä keskusteluissa. Ja sitten, jos vilkaistaan vähän tuonne akatemian puolelle, niin lihavuustutkimus tai lihavuuskysymys on ollut naistutkimuksen sisällä marginalisoitu aihe, ja siihen suhtauduttuu verrattain kyseenalaistavasti, mutta vasta 2010-luvulla kehopositiivisuus on alkanut lyödä läpi jotenkin. No sekä akatemisessa keskustelussa ja tutkimuksessa, mitä tuotetaan, mutta myös julkisessa tilassa, että on ollut huomattavissa esimerkiksi Suomessa, että nämä keskusteluaiheet on noussut enemmän pintaan, mutta on myös samalla huomattu, että kaupalliset tahot on alkanut kaappaamaan kehopositiivisuusliikkeen estetiikkaa ajakseen omia taloudellisia päämääriä. Tähän palataan vielä jotenkin myöhemmin, tähän ilmiöön, mikä toistuu monissa yhteiskunnallisissa liikehdinnöissä.
Joo, se oli tosi kiinnostava tiivistys. Erityisesti jäi mieleen tuosta, kun kerroit tuosta manifestista ja jotenkin se, että miten nuo kysymykset on edelleen tosi ajankohtaisia tai miten vaikka edelleen niin kuin tieteen piirissä, vaikka lääketieteen piirissä tuotetaan vääristynyttä ja sellaista ei kovin perusteltua tietoa lihavuudesta ja vaikka sen yhteyksistä erilaisiin sairauksiin tai oletetaan, että joku korrelaatio vaikka tarkoittaa sitä, että jotkut sairaudet johtuu lihavuudesta. Toi oli myös tosi kiinnostava toi loppupointti siitä, että toi on tietyllä lailla kaupallistunut toi kehopositiivisuus, tai no ei tietenkään koko liike, mutta tavallaan, että jo kaupalliset tahot on kaapannut sen sanan haltuunsa.
Kyllä, että just todella tyypillistä, että kaupalliset tahot sen aina lopulta tekee, ja jotenkin ne terävimmät kulmat leikataan pois ja napataan siltä liikkeeltä jotain osia, mitä voi hyödyntää sit voiton tavoitteluun niin sanotusti.
Kuulostaa aika samalta, mitä vaikka feminismille on tehty.
Niin. Niinpä.
No mutta joo, tostahan pääsis hyvin meidän seuraamaan osioon, joka on siis yleisiä väittämiä kehopositiivisuusliikkeestä. Mä luen täältä joitain väittämiä, mitkä toistuu kehopositiivisuuteen liittyen, ja sit mä Laurin kanssa mietitään, onko se totta vai ei, vai ehkä jotain siltä väliltä. Mutta ensimmäinen väite on, Kehopositiivisuus on itsensä rakastamista ja sen tekee väärin, jos ei rakasta itseään.
Tämähän on ihan paska puhetta ja jotenkin se paljastaa hyvin sen, ehkä mistä tuossa aiemmin puhuttiin, että se kehopositiivisuus tehdään joku tämmöinen yksilöprojekti, missä olisi kyse siitä, että mitä joku ihminen ajattelee itsestään tai omasta kehosta, kun kyse on ihmisoikeusliikkeestä, joka jotenkin kamppailee sekä rakenteellisia ongelmia vastaan, että ottaa tietysti myös kantaa siihen, että mitä ihmiset ajattelee itsestään. Että ei ole kyse siitä, etteikö se olisi relevantti kysymys, että mitä joku ihminen ajattelee omasta kehostaan, mutta siitä huolimatta, mitä joku ihminen ajattelee, niin kaikille ihmisille pitäisi olla yhtäläiset oikeudet elää kehostaan huolimatta.
Todellakin, ja jotenkin tuli mieleen, että toihan siis nimenomaan toi vaatimus toimii marginalisoituja kehoja vastaan, tai vaikka mitä nyt itse tuossa alusta sivusin omaa lapsuutta, tai just sitä, että jos kohtaa tosi paljon syrjintää, niin on tosi vaikea siinä kohtaa rakastaa itseä, koska muu maailma ei rakasta sinua yhtä lailla. Niin jotenkin se, että jos tavallaan kehopositiivisuus typistettäisiin tuohon vaatimukseen rakastaa itseä, mikä nyt ylipäätään vaatimus kohdistettuna yksilöille, on tosi huono lähtökohta mihinkään. Mutta että eihän siinä, sehän vaan tarkoittaisi, että sitten tosi tietyn näköiset, luultavasti valkoiset ihmiset pystyisi niin kuin noudattamaan tätä vaatimusta.
Sepä se, niinpä.
No, täällä on toisena väite. Kehopositiivisuus on lihavuuteen kannustamista.
Tämä on hirveän mielenkiintoinen väite siitä, että se jotenkin paljastaa sen, että se olisi jotenkin huono asia lähtökohtaisesti olla lihava, että jos kannustaa johonkin, tai siinä väitetään, että no nyt tässä kannustetaan johonkin huonoon, eli lihavuuteen, syntyy tämmöinen moraalipaniikki. Ja sit vaikka siinä kannustettais, niin mitä sitten?
No niin.
Sehän sitten, että no, mitä sitten?
No todella. Siis joo, ei kannusteta lihavuuteen. Kehopositiivisuudessa on kyse ihmisoikeusliikkeestä samalla tavalla kuin naisliike ei kannusta kaikkia olemaan naisia. Mutta, mutta niin kuin Lauri sanoi, niin entäs sit vaikka kannustettaisikin, mikä siinä olisi niin kamalaa? Meillä on niin kuin ihan valtavasti tahoja, jotka vaatii kaikkia olemaan laihoja tai lihaksikkaita. Eikä sitäkään kauhistella. Tai se olisi syytä kauhistella, mutta ei kauhistella ihan hirveästi.
Niinpä.
No niin. Sitten täällä on kolmas väite. Kehopositiivisuus on lihavien liike. Ja tämähän on, tämä on tosi kiinnostava väite, koska tähän on tosi vaikea vastata mitään, että olisiko tämä totta vai eikö tämä olisi totta. Mä Laurin kanssa koitettiin selvittää eri kehopositiivisten toimijoiden sometileiltä vastausta tähän. Esimerkiksi Javiera Markant Aedon, jonka profiili muuten löytyy sitten Totuusradion ohjelma-arkistosta linkkinä ja näin, mutta siihen voidaan palata. Mutta tosiaan sen tililtä, että mitä tähän vastaisi ja ehkä ainut vastaus, mikä saa on, että niinku totta ja ei totta. Tai että yhtä aikaa kehopositiivisuusliike on lähtenyt lihavista, just tämmöistä niinku Fat Liberation liikehdinnästä. Ja ehdottomasti kehopositiivisuusliike on nimenomaan marginalisoitujen kehojen oikeuksia ajava liike, mutta sitten samalla kehot on muillakin tavoilla marginalisoituja kuin lihavuuden niinku, tai kehon koon perusteella. Et esimerkiksi joku rasismi ja seksismi ja ableismi kietoutuu tosi paljon fatfobian kanssa. Varsinkin toi ableismi sillään, mitenköhän se aloittaisi. No tavallaan, että se miten lihavia syrjitään nykyään on yleensä nimenomaan se, että sanotaan, että toi on sairaus ja sen takia se on niin kuin ongelma, mikä no se ei ole totta ensinnäkään, mutta myös sillään, että toihan niin kuin syrjinnän tapa ja väite sisältää sen ajatuksen, että se on niin kuin joku ongelma, että lihavuus olisi sairaus tai sairaudessa ja sairaissa ihmisissä olisi jotain pahaa. Tästä esimerkiksi Piki Rantanen on puhunut tosi hyvin. Mutta joo, ehkä voisi silleen tiivistää, että on tavallaan myös muiden kuin lihavien liike, mutta sitten samalla, että jos joku, niinku, tai esimerkiksi usein tämä väite, tai usein esimerkiksi kehopositiivisuusaktivistit sanoo tämän silloin, kun joku hoikka ihminen tulee niinku kommentoimaan siitä, että eikö hän kuulu yhtä lailla keskiöön, niin luultavasti et kuulu. Tai
näin. Että tavallaan joitain rajauksia on tehtävä, mutta ne on verrattain häilyviä, etenkin niitä intersektioita on niin paljon, että ei ole semmoista niinku ihan täysin kaiken kattavaa, mutta tosi hyvin kyllä kiteytit tommosen niinku verrattain hankalan aiheen, hankalan väittämän. Hmm.
No niin, sitten tulee neljäs ja viimeinen väite. Kehopositiivisuudessa on kyse siitä, että mahdollisimman moni lihava keho saadaan telkkariin.
Hmm. Tämähän on yksi tosi tärkeä tavoite, ja sillä on konkreettisia vaikutuksia ihmisten elämään, että minkälaisia kehoja tuolla julkisessa tilassa tai jossain elokuvissa, mainoksissa, missä tahansa on, ja se vaikuttaa siihen, että miten, millaisia peilejä me saadaan, kun me kasvetaan vaikka tai eletään täällä elämää. Mutta pelkkä kuvaston laajentaminen ei riitä, eikä ole pelkästään kyse siitä, vaan marginalisoitujen kehojen aseman parantamisessa on kyse myös sellaisista niin kuin laajemmista rakenteellisista ongelmista ja siitä väkivallasta, mitä ihmiset kohtaa, koska tämähän yhteiskuntajärjestyssä nämä lait on vallassa olevien tekemään, ne on, se on jotenkin, tämä maailma on heille luotu, ja siksi tämä maailma monesti niin karulta näyttääkin. Ja siksi tarvitaan tosi konkreettisia rakenteellisia muutoksia myös. Ja kuvaston laajentaminen tukee tätä hanketta, ja on jollain tavalla myös osa sitä, niitä rakenteita, mitä meillä täällä on.
Joo, no todella. Ja ehkä silloin tulee mieleen, että tämä väite voisi tulla ihmiseltä, joka ei ole lihava, eikä kohtaa lihavuuteen liittyvää syrjintää tai muuten ole kauhean syrjitty kehonsa takia, just sillä, että se mitä kehopositiivisuudesta näkee on se ero, että niin kuin se voi tai niin kuin sen ansiosta telkkarissa voi olla eri kokoisia ihmisiä, mutta että ehkä sit samalla jää näkymättömiin se kaikki muu, mikä liittyy fatfobiaan, niin kuin se oikeasti niin kuin ollaan käytetty sanaa väkivalta, mitä ihmiset voi kohdata, se, että lihaivia ihmisiä saatetaan vaikka, niin kuin ihan heille saatetaan huudella kaduilla, just se, että miten Suomen laissa ihan niin kuin ei ole erikseen mainittu, että ihmistä ei saa syrjiä kehonkoon perusteella, se miten paljon terveydenhuollon instituutiossa syrjitään lihaivia ja heiltä saatetaan jättää niin kuin heitä saadaan jättää hoitamatta.
Hmm.
Ja kaikki toi. Niin kuin Lauri hyvin sanoi, että näkyvyys on niin kuin yksi asia ja yksi tosi tärkeä asia, mutta ei toi liike typisty siihen.
No juuri näin. Niinpä. Tässä meillä oli muutamia väittämiä ja jotain pieniä tiedonmurusia kehopositiivisuusliikkeestä. Ja seuraavaksi kuunnellaan taas vähän musiikkia ja sen jälkeen pureudutaan vähän tarkemmin tähän vaatimukseen, mitä jotkut tahot esittää itsensä rakastamisesta ja käydään vähän läpi, että onko tuossa vaatimuksessa mitään järkeä ja olisiko siitä otettavissa jotain mielekkäitä puolia meille jotenkin käyttöön. Takaisin. Kuulitte juuri Elevenin remixin kappaleesta Body of Conflict, jonka esittänyt Cosmic Gate ja Dennis Rivera. Ja ensimmäisenä biisinä tänään kuultiin aiemmin Milla Rumin kappaleet Juoet ihoni alla. Body of Conflict, kehojen konflikti, kehossa on konflikteja. Se on näin. Seuraavaksi puhutaan vähän rakastamisesta. Itsensä rakastamisesta. On tällainen väite, mitä esitetään, että rakasta itseäsi. Ja tämä jotenkin maskeerataan jonkin sortin kehopositiivisuusliikkeen äänitorveksi. Ja me ollaan oikeastaan sitä mieltä, että niin kuin aikaisemminkin sanottiin, että ei ole jotenkin kyse siitä, mitä yksilö ajattelee itsestään pelkästään ainakaan, kun on puhe jotenkin ihmisoikeusliikkeestä. Mutta me halutaan kuitenkin vähän käsitellä itsensä rakastamista semmosena jotenkin asiana, minkä äärellä ehkä kukin meistä on joskus elämänsä aikana ollut, tai itse ainakin uudestaan ja uudestaan päädyn sen kysymyksen äärelle.
Joo, todella, ja sillään, vaikka se ei tietenkään ole hedelmällinen vaatimus esittää ihmiselle, että sun täytyy nyt rakastaa itseäsi, varsinkaan usein siihen on vielä joku lisäys, että rakasta itseäsi tai kukaan muu ei voi rakastaa sinua tai sinä et voi rakastaa ketään muuta. Tai joku tommonen ultimaattum, että se et kelpaa ihmisenä, jos sä et rakasta itseäsi. Niin onhan se kuitenkin semmonen tila, missä voisi olla ihan kiva olla ja mihin kaikilla pitäisi olla oikeus.
Mm. Et jos ajatellaan, minkälainen olo itsellä tulee, että minkälaisia käsityksiä rakkaudesta rakennetaan, kun esitetään tämmöisiä vaatimuksia rakasta itseäsi, niin mulla on semmoinen tuntuma, että se siinä annetaan ymmärtää, että rakkaudessa olisi kyse pelkästään jostain positiivisesta tai ihanasta tai ristiriidattomasta tai jotenkin hyväksymisestä. Ja se on semmoinen niin kuin vallitseva asiantila ajasta ikuisuuteen. Mutta sitten me Maijan kanssa aikaisemmin keskusteltiin, että rakkaus on monesti aika ristiriitaista. Ja se on laaja joukko sit erilaisia tuntemuksia, mitä siihen sisältyy. Et me ajateltiin, että rakkaus voisi alkaa siitä, että tunnistaa vaikka jonkun ristiriitaisen suhteen omaan kehoonsa.
No näinpä. Ja just mikä nousi esillä meidän aiemmissa keskusteluissa, että kun eihän me rakasteta meidän ystäviä tai vanhempia tai muita läheisiäkään sillä tavalla, että me vaan ollaan jotenkin ihan super innoissamme joka kerta, kun me nähdään niitä, vaan nimenomaan silloin, koska niin kun on kyse jostain meidän läheistä ja tärkeästä, niin me tunnetaan myös vihaa, katkeruutta, turhautumista ja ehkä just semmoinen rakkauden teko on sitten huomata ja käsitellä näitä tunteita.
Mm. Niinpä. Ja just ylipäätään se, että vaikka tässä niin kuin me jotenkin määritellään meidän omista näkökulmista just sitä rakkautta, että mitä se voisi olla, niin mä en voisi kenellekään sanoa, että no teepä näin, tai että tässä nyt sinulle ohje, miten oikein rakastat itseä, vaan jotenkin, että se monimutkainen kysymys, jonka äärelle uudestaan päätyy ja yrittää keksiä siihen jotain mielekkäitä kulmia, mitä kautta sitä käsitellä itselleen rakkautta omaa kehoa kohtaan, ollut esimerkiksi se, että mä tunnistan ja tunnustan jotain olotiloja, mitä siellä on. Esimerkiksi mä oon jossain vaiheessa huomannut, että mä oon sivuuttanut jotain kipuja, mitä mulla on ollut mun kehossa. Ja se on semmoinen asia, mihin yrittää kiinnittää nykyisin tosi paljon huomiota, että on jotenkin sen kehon äärellä. Tämä ei ole millään tavalla yksinkertainen kysymys, koska mitä tulee vaikka johonkin krooniseen kipuun tai kehodysforiaan, niin näistä kysymyksistä tulee niin vääjäämättä tosi monimutkaisia, ja itse ei tässä niin kuin tosta näkökulmasta pysty hirveästi tarjoamaan, että nämä on enemmän tämmöisiä niin kuin yleisiä pohdintoja, mitä siihen on liittynyt. Ja Maijalla oli aikaisemmin mielenkiintoinen pointti, että miten Bell Hooks on puhunut rakkaudesta, että millaista se voisi olla.
Joo, tosiaan, että Bell Hookshan käsittää rakkauden työnä ja tekoina, ja se on mun mielestä myös itseä kohtaan tosi hyvä tapa miettiä sitä rakkautta, tai just niin kuin Lauri mainitsi, on kipujen huomioinnin tai niihin keskittymisen, niin vaikka ei oiskaan jotenkin, vaikka oma kokemus ei olisi semmoinen, että minä rakastan itseäni, niin toi on semmoinen teko, minkä voi koittaa päättää tehdä ja katsoa, että voisiko se jotenkin tuoda lähemmäs omaa kehoa.
Mm.
Myös semmoinen, no sellaiset asiat itse on auttanut vaikka, että omaa kehoa voi koskettaa. Tai sillä lailla, että jotenkin voi itse olla tosi fyysisesti läsnä omalle keholle ja vaikka silittää itseä silloinkin, kun se keho tuntuu jotenkin vieraalta ja ikävältä.
Mm. Niinpä. Ja sitten se, mitä mietittiin myös, että kun meidän kehothan muuttuu koko ajan. Se on semmoinen prosessi, mikä ei lopu koskaan. Se alkaa, kun me synnytään ja sitten ne kehot muuttuu ja sitten me kuollaan. Niin se on mielenkiintoista, että kun lapsi syntyy, niin sehän on semmoinen tosi iso juhlan aihe, kun se lapsi, myös sen lapsen keho muuttuu. Ja sitä jotenkin mietitään ja jotenkin siinä on semmoista juhlan tuntua. Ja sitten me jotenkin, tai Maijalla oli hirveän hyvä ehdotus, tai pohdinta siitä, että miksi me ei voitaisiin juhlia meidän kehoja myös lapsuuden jälkeen. Jotenkin, että tuoda siihen joku semmoinen yhteisöllinen puoli, tuoda nähdyksi itsemme ja tuoda tiettäväksi, että tällaisia muutoksia tapahtuu ja me voidaan olla läsnä toistemme kehoille.
No niinpä. Ja tähänhän liittyy jotenkin ajatus vaikka siitä, että jossain kohtaa elämää vanhemmeneminen on paha juttu. Tai tämäkin varmasti kietoutuu siihen ableismiin, että sitten kun se keho ei enää ole jotenkin nousujohtaisesti voimistumassa ja muisti paranemassa, niin siinä kohtaa se on jotain viivytystaistelua, että sitten pitää koittaa pitää kehoa mahdollisimman samannäköisenä kuin se on joskus ollut. Ja olisi tosi ihanaa, jos se olisi jotain rituaaleja tai ihan mitä tahansa, joku muu mahdollisuus kääntää se niin, että se voi olla niin kuin juhlan arvoinen ja sille yhteisölle näkymisen arvoinen, että se keho muuttuu ajan kanssa.
Mm. Niinpä. Sulla oli jossain vaiheessa puhuit kehoneutraaliudesta, olisit halunnut kertoa siitä, että se on yksi semmoinen sanaa varsin, mitä voi käyttää myös, kun pohtii vaikka omaa kehosuhdetta.
Oh, joo, todellakin. Kehoneutraaliushan siis tarkoittaa sitä, että omaan kehoon yrittää suhtautua sellainen, että ei välttämättä niin, että on ihan mahtava, mutta sillä että tässä se keho nyt on ja mun pitää elää sen kanssa ja mä koitan elää sen kanssa, sen, niin kuin, miten se nyt sanoisi, niin jotenkin hyvässä suhteessa kun pystyn. Ja se on itselle ainakin, kun on sairastanut syömishäiriön, ollut tosi tärkeää, että jotenkin ei pistä tavallaan rimaa siihen, että tykkäisi itsestään liian korkealle tai omasta kehosta, vaan että se niin kuin, no rima on sellaisessa pisteessä, että se on itselle mahdollista saavuttaa.
Mm.
Eli siinä, että ei vaikka aktiivisesti koko ajan vihaa kehoaan, tai ei vaikka ainakaan satuta sitä, vaikka vihaisikin.
Mm. Niinpä, hyviä pohdintoja. Myös mietittiin semmoista niin kuin yhteisöllisemmästä näkökulmasta sitä, että kun kehoissahan on paljon voimaa, miksi sitä nyt kutsuu sitten fyysistä voimaa, vaikka semmoista, että pitää nostaa jotain esineitä tai siirrellä jotain tai jotain kasvimaata kitkeä tai tää nyt semmoisia on kehoilla tehtäviä toimintoja, niin jotenkin se asetelma on monesti hirveän kilpailullinen, mitä tulee voimaa. Meidän pitäisi kaikki jotenkin kerätä hirveästi jotain fyysistä voimaa tai jotain lihaksia, mitä jotain tuommoista ihan outoa meininkiä minun mielestäni. Mutta joku yhteisöllisempi kulma siihen voisi olla se, että tunnistaa sen, että se voima on semmoinen yhteisöllisesti tärkeä resurssi. Ja me voitaisiin jotenkin yhdessä miettiä sitä, että no, miten paljon me tarvitaan sellaista voimaa, fyysistä voimaa. Ja päättää yhdessä, että kuka sitä hankkia. Kaikillehän ei ole mahdollista, vaikka mennä jonnekin kuntosalille tai jotain käydä juoksemassa tai mitä tahansa, niin sitä kautta me päästäisiin myös lähemmäs sitä, että no, minkälaisia pystyvyyksiä kullakin on ja miten me voidaan tukea toisiamme, että se olisi yhteisempi kysymys, eikä vaan jokaisen yksilö voimailuprojekti.
Näinpä. Ja siis no, tässä meidän kapitalistisessa ja sen takia kilpailullisessa yhteiskunnassahan toi voimakkuus on aika usein semmoinen juttu, että se on jotenkin uhka. Et jos joku muu on sinun voimakkaampi, niin se tarkoittaa sitä, että se on jotenkin hävinnyt. Ja myös silleen, että jos kaikki muut pystyy johonkin, mitä siellä, että jos muut pystyy kävelemään ja se et pysty kävelemään, niin se johtaa luultavasti siihen, että ne muut tekee keskenään jotain sellaista, mihin se et pääse mukaan. Niin olisi tosi hienoa, jos niinku kehollinen pystyvyys ja pystyvyys ylipäätään voisi olla semmoisia juttuja, että nimenomaan siitä olisi hyötyä, että me pystytään eri asioihin. Ja se olisi niinku hyvä juttu, että no jos joku ei ole vaikka työkykyinen ja toinen on, niin se ei ole sellainen, että voi ei, vaan että tietenkään tämä nyt ei ole yksilön päätettävissä, mutta ihan tämmöisenä utopiana, että sehän olisi tosi hienoa, jos voisi ajatella, että on hyvä, että joku meistä voi käydä töissä ja hankkia rahaa.
Mm. Niinpä.
Ehkä siellä utopiassa ei ole sitä palkkatyötä, mutta siinä.
Niinpä. Mitä se silloin onkaan? Oh, ihana ajatus mutustella, mutta niinpä. Mutta joku muu, mikä se on sitten sen kilpailun ja pääoman ylittävä joku horisontti. Sitä tässä etsitään koko ajan. Seuraavaksi kuunnellaan hieman sanomaa Staminalta, mitä heillä on sanottavana kehoista, ja sitten siirrytään keskustelemaan pääomasta ja kehosta sen tuotantokoneista.
Olen hajoamassa paloiksi lattialle. Tilanne ei ole hallinnassani. Sarja rustoa ja hampaita karisee lattiaan. Valuu luunsirua, ikeniä, eritteitä, paloja päänahasta. Pahoja hajuja leviää asuntoon. Mutta kukaan ei kuule, mitä vedellyn verhon takana tapahtuu. Syykeni on paloina lattialla. Repeä kuin lihamuuri, kilot, litrat roiskuu. Pitkin reisiä lakenalle, puhtelevan purtelan toiseen maailmasta.
Ja äsken kuultiin Staminan kappale Likainen parketti, tuommoista vähän tuskaista huutoa, tilanne ei ole enää hallinnassa, niin monesti kun itsekin mietin pääomaa ja sen niskaotetta meistä, niin kyllähän se epätoivo meinaa hiipiä, mutta tässä tänään luodaan vähän taas uusia näkökulmia siihen, että miten sitä pääomaa voisi vastustaa. Maija kertoo seuraavaksi etenkin pääomaa ja kehojen suhteesta. Miten nämä kaksi asiaa liittyy toisiinsa?
Joo, no niin. Eli tämän osion nimi on 6 pointtia kehoista ja pääomista. Ja jos tämä aihe kiinnostaa jotenkin sillain teoreettisemmin, niin esimerkiksi Beverly Skeksin Elävä luokka ja sitten tämmöinen kokoelmakirja kuin Ulkonäköyhteiskunta voi olla ihan hyvää luettavaa. Alkuun tämmöisenä tarkennuksena, että kun me nyt tässä osiossa puhutaan kehoista ja pääomasta, niin me ei puhuta pelkästään taloudellisesta pääomasta, vaan myös esimerkiksi sosiaalisesta ja kulttuurisesta pääomasta. Ja näillä me siis viitataan sellaisiin ominaisuuksiin tai taitoihin tai johonkin vastaaviin, joista on hyötyä erilaisissa sosiaalisissa konteksteissa. Esimerkiksi tiettyjen sanojen sujuva käyttö voi olla sosiaalista tai kulttuurista pääomaa, tai kauneusihanteiden mukainen ulkonäkö voi olla sitä. Ja nämä myös kyllä tosi paljon kietoutuu taloudellisiin pääomiin, ja kohta päästään siihen, että miten. Ensimmäinen pointti meillä tässä on se, että pääomat ikään kuin risteää ja konkretisoituu meidän kehoissa. Ne niin kuin näkyy meidän ulkoisessa olemuksessa, meidän liikkeissä, meidän tavoissa puhuu asioista. Esimerkiksi vaikka keskiluokkaisuuteen liittyy taloudellisen pääoman, eli siis no vaikka rahan lisäksi yleensä sosiaalista pääomaa, kuten vaikka tietynlaisen käytöskulttuurin tai pukeutumistyylin omaksumista. Ja iso osa meistä pitää keskiluokkaisen maun omaksuneita tyyppejä esimerkiksi älykkäämpinä ja uskottavampina kuin työväenluokkaisen maun ja habituksen omaavia tyyppejä, ja tämähän paljon liittyy myös siihen taloudelliseen eriarvoisuuteen, miksi näin on. Toinen pointti on se, että tietynlaisille kehoille kerätään pääomaa syrjimällä toisenlaisia kehoja. Esimerkiksi hoikkien kehojen saama arvostus, näkyvyys ja muu tämmöinen niin kuin sosiaalinen pääoma tehdään erottamalla hoikat kehot lihavista kehoista ja esittämällä lihava keho huonompana. Eli jotenkin että tällaisia niin kuin sosiaalisia pääomia ei saada tehtyä ilman, että ne on joltain muulta pois. Kun jotain piirrettä, vaikka lihavuutta, stigmatisoidaan tuolla tavalla, että se esitetään sen hyvän hoikkuuden vastaparina, niin se sitten yleensä liitetään muihin piirteisiin, joita on stigmatisoitu. Esimerkiksi no, vaikka tässä lihavan kehon tapauksessa se saadaan liittää usein vaikka laiskuuteen tai sairauteen tai työväenluokkaisuuteen. Kolmas pointti on se, että pääomia voi ajatella vähän niin kuin sorron ja syrjinnän vastaparina. Samalla lailla kuin sorto on intersektionaalista, niin myös pääomat on. Esimerkiksi vaikka akateemisen kielen ja habituksen hallitseminen hyödyttää eri lailla miehiä kuin naisia. Ja sitten voisi sanoa, että eri lailla hoikkia naisia kuin lihavia naisia. Ja eri lailla lihavia valkoisia naisia kuin lihavia mustia naisia. Ja niin edelleen. Esimerkkejä on varmasti ihan lukemattomia. Neljäs pointti on, että erilaisilla kehoilla on pääsy erilaisiin pääomiin. Tämä liittyy nyt vahvasti tuohon syrjintään. Esimerkiksi vaikka lihavia naisia syrjitään työmarkkinoilla. Ja tämän takia lihavien naisten on monesti vaikeampi saada rahaa. Koska jos on vaikeampi saada töitä, niin on vaikeampi saada taloudellista pääomaa. Ja sitten taas tämä rahan vähyys voi johtaa siihen, että ihmisen on vaikeampi päästä vaikka erilaisiin tapahtumiin tai vaikka ravintoloihin, joista sitten taas voisi saada sosiaalista ja kulttuurista pääomaa. Tämä on nyt aika semmoinen yksinkertainen esimerkki, mutta tässä voi ehkä aueta vähän, että miten tämä logiikka toimii. Neljäs pointti on se, että vähän niin kuin taloudellinen pääoma, niin myös muut pääoman muodot kasautuu. Yksinkertaistettuna esimerkiksi kauneusihanteiden mukaisella ulkonäöllä saa helpommin töitä, mikä jo mainittiin vaikka työesimerkkinä, josta sitten saa taloudellista pääomaa. Ja sitten taas sillä taloudellisella pääomalla voi ostaa tuotteita, joilla voi ylläpitää sitä kauneusihanteiden mukaista ulkonäköä, vaikka keskiluokkaista ulkonäköä. Niin sitten tietyllä lailla tässä on semmoinen kierre. Eri pääoman muodot voi, ei suoraan, mutta eri lailla kerryttää toisiaan. Ja myös niin kuin, tietty sosiaalinen pääoma yleensä johtaa siihen, että saa lisää sosiaalista pääomaa. Kuudes ja viimeinen pointti on se, että me tunnetaan pääomat ja niiden puute meidän omissa kehoissa. Esimerkiksi vaikka mulla on usein mies ollut porukoissa semmoinen olo, että me en saa niinku sanoja ulos, tai että niinku sanotaan, että sanat takertuu kurkkuun. Ja tätä voisi selittää vaikka sillä, että mulla ei ole ollut sellaisia todennäköisesti sukupuoleen liittyviä pääomia, jotka saisi mut kokemaan itteni jotenkin relevantiksi puhujaksi tietyissä tilanteissa. Toisaalta se voi johtua siitä, että niiden tiettyjen maskuliinisten pääomien puutteen takia mä oon joutunut elämässäni pelkäämään vähän erilaista vähättelyä tai väkivaltaa, joiden takia tilan ottaminen voi olla vaikeeta. Samalla lailla sitten myös niinku toiseen suuntaan, vaikka rentous ja itsevarmuus liikehdinnässä kumpuaa usein siitä, että henkilöllä on tilanteessa tarvittavia pääomia, eikä sen niinku tarvitse stressata siitä, että hyväksytäänkö se. Me tunnetaan myös siis toisten pääomat meidän kehoissa, että tämä ei edes ole niinku mikään yksilöjuttu, vaan että jos vaikka joku ihminen, jota me ei oleta jossain tilanteessa, jolta me ei jossain tilanteessa ajatella, että sillä olisi oikeus ottaa tilaa, niin luultavasti meistä tuntuu vähän hassulta. Ja sitten taas semmoinen ihminen, kestä me ajatellaan, että totta kai sen kuuluu niin ottaa tilaa, niin se tuntuu vaan niin kuin semmoilta rennolta ja luontevalta yleensä kehossa. Pääomat, ehkä tässä mielessä voisi ajatella, että pääomat on vähän niin kuin suojamuureja syrjinnältä, että se, että on jonkunlaista vaikka sosiaalista pääomaa, ei välttämättä tarkoita sitä, että on jotain semmoista suurta hyvää, minkä pystyisi silleen tosi selkeästi osoittamaan, vaan se nimenomaan niin kuin se pääomat voi johtaa siihen, että sinun kohdellaan niin kuin ihmisiä pitäisi kohdella.
Niinpä. No, todella hyvin sanotettu, että se, minkälainen risteämä tämä keho onkaan ja miten yhteistä ne pääomat lopulta on, että me jotenkin tunnetaan toistemme niitä pääomia jollain tavalla. Se on itselle aika päräyttävä ajatus. Ja jotenkin, että mitä ihmettä sit tällä tiedolla oikein tekisi? Että me jotenkin voidaan tunnistaa, että ne erilaiset pääomat kasautuu ja on jotenkin suhteessa toisiinsa täällä maailmassa, niin mä ajattelisin, että yksi semmoinen näkökulma, että kukin voi omassa lähipiirissä ruveta käymään semmoisia keskusteluja, missä käydään toistemme pääomia läpi, koska sehän on semmoinen maailman kiusallisin aihe, mitä ei haluta pitkällä tikullakaan varmasti koskea, niin kuin meidän jotkut etuoikeudet ja pääomat, mutta se sitä kautta nämä mekanismit voisi tulla meille näkyvämmäksi ja me pystyttäisiin silloin yhdessä kehittelemään taas uudenlaisia tapoja olla. Tämä on semmoinen vähän yksilö- yhteisölähtöisempi näkökulma, minkä itse ottaisi, mutta sitten on se selkeä myös laajempi yhteiskunnallisen liikkeen näkökulma, että on todella paljon kaikkia rakenteellisia ongelmia, mitkä vaatii muutoksia, lainsäädännöllisiä, terveydenhuollon, jotenkin tieteen ja akatemian näkökulmasta on paljon muutoksia, mitä tarvitsee tapahtua ja tarvitaan semmoista yhteiskunnallista voimaa, liikkeen voimaa, että me voidaan ajaa niitä muutoksia. Ja monesti on semmoinen olo, että näitä kysymyksiä ei ehkä oteta sillä vakavuudella, millä pitäisi. Ja se on yksi asia, mitä kukin voi pohtia. Ja käydä läpi jotenkin niitä omia ennakkoluuloja, mitä liittyy toisten kehoihin ja omiin kehoihin. Sitä kautta voi päästä lähemmäs sitä kysymystä. Nämä on semmoisia, tai niin kuin itse ajattelen semmoisia reformistisia näkökulmia, mitä voidaan ottaa tämän meidän järjestelmän sisällä. Välittömiä toimia, mitä on tehtävä, jotta ihmisten elämänlaatu paranee nyt välittömästi. Että eihän me nyt voida odottaa, että tässä maagisesti jotain tapahtuisi, vaan nyt on, muutoksia on tapahduttava nyt. Mutta on, mä hahmottelen päässäni myös semmoista laajempaa horisonttia, missä meidän ei tarvitsisi kilpailla ollenkaan enää pääomasta. Mutta tämä on jo vähän hankalampi pohdita, että mitä se elämä on pääoman jälkeen tai pääomasta kilpailun jälkeen. Joku tämmöinen vallankumouksellinen perspektiivi, mihin me ei aikaisemmissa keskusteluissa silleen löydetty ehkä mitään kovin selkeitä suuntaviivoja.
Joo, musta tuntuu, että aika usein tollainen ne just tavallaan utopistisempi, että mitä sit voisi olla, jos ei olisi niitä pääomia ja varsinkin sitä taloudellista pääomaa, niin se heitetään helposti just noita aiempia Laurin kuvaamia muutoksia vähän niin kuin vesittämään, että kyllähän niin kuin, tai ainakin huomaa vasemmistopiireissä, että ehkä helposti keskustelu menee sellaiseksi, että tässä nyt on kyse kapitalismista, niin ihan sama nämä konkreettiset jutut, mutta että jotenkin just tämmöisenä hedelmällisempänä näkökulmana, niin kuin silleen, että lisäksi mistä voisi haaveilla. Tämä on tosi kiinnostava kysymys ja tosi hankala, koska no tietenkin jotain hierarkioita ja valtasuhteitahan aina on, mutta mitä ne voisi olla, ei niinku,
Niin, voitaisko me kaikki olla jollain tavalla mukana määrittelemässä niitä, koska nyt ne on jotenkin valtaa pitäviä määrittelemiä, niiden määrittelemiä, kenelle sitä pääomaa on kasautunut tarpeeksi. Se on jotenkin se hankala kysymys, että jos vaikka hyväksyy sen, että hierarkioita on olemassa, niin nehän parhaimmillaan ne voisi olla semmoisia muuttuvaisia ja semmoisia, mitkä saa jonkun hyväksynnän meiltä myös. Mutta en tiedä, saakeli, aikamoinen homma.
Aikamoinen homma ja aika kiinnostava homma. Ehkä sillä, en tiedä, onko tällaista sanapelailusta. Niin kuin vaikuttaako tämä, mutta kävi mielessä semmoinen, että voisiko ajatella, että tai että voisiko olla joku horisontti, missä ei olisi ajatusta pääomasta, mutta enemmänkin resursseista, tai että vaikka joku sosiaalinen pääoma olisi resurssi, niin kuin, että se ei jotenkin, se ei olisi vaan semmoinen yksilön hyvä, mikä auttaa sitä, vaan semmoinen niin kuin resurssi, mitä voisi käyttää yhdessä. Mitä se yhdessä sitten tarkoittaakaan tai mihin se rajautuu.
Niinpä. No juuri näin. Et kun tämäkin maailmanjärjestys, mikä nyt on, niin on tämmöinen sosiaaliantropologi edesmennyt, kun David Graeber sanoi, että se ultimaattisin totuus, mikä meillä on, että mehän luodaan tämä maailma tällä hetkellä, me uusinnetaan tätä maailmaa, se tarkoittaa sitä, että me voitaisiin luoda joku toisenlainen maailma. Se on jotenkin itselle semmoinen, mihin kiinnittyy, että niin totta, että oi saakeli, että mähän olen niinku täällä uusintamassa tätä maailmaa ja mä voin ottaa jotain toimia, että mä toimin toisin. Se on kyllä hyvä. Seuraavaksi siirrytään taas musiikin pariin, jonka jälkeen kuulettiin hieman suosituksia erilaisista hyvistä toimijoista, aktivisteista ja tämmöistä niin kuin sosiaalisen median tileistä, mitä me olemme seuranneet ja minkä kanssa olemme käyneet tämmöistä niin kuin ajatusten vaihtoa jollain tavalla.
Joo, niinpä. Lauri tuossa mainitsi, että tarvitaan tosi isoja yhteiskunnallisia muutoksia liittyen kehojen tasa-arvoon ja luultavasti näiltä tileiltä, mitä me tullaan, tileiltä ja kirjoista ja mitä me tullaankaan suosittelemaan, niin voi saada näkökulmia, että mitä nämä voi olla.
To the left, then you sail to the right. Don't be so quick to walk away. Dance with me. feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause
Kuuntelet tosiaan Totuusradion jaksoa Kehoradio, ja äsken kuulemasi biisi oli Justin Timberlakein Rock Your Body. Täällä studiossa sulla on seurana Lauri Korpela ja Maija Lintunen. Seuraavaksi meillä on vuorossa suosituksia erilaisista kehopositiivisista toimijoista ja muuten kiinnostavista toimijoista, mutta sitä ennen kuunnellaan BM:n historia. Hannele Harjusen mukaan käsite normaalipaino on keksitty vasta lähimenneisyydessä. Tilastotieteilijä Louis Dublin kehitteli 1940-luvulla normaalipainon käsitteen ja siihen liittyvät rajat Metropolitan Life-vakuutusyhtiön tarpeisiin. Dublin itse toimi tuolloin kyseisen vakuutusyhtiön varapuheenjohtajana. Normaalipainoa laskemalla arvioitiin sitä, kuinka paljon kukakin joutuu vakuutuksista maksamaan, sekä sitä, myydäänkö kaikille vakuutuksia ollenkaan. Idea normaalipainosta kehitettiin siis nimenomaan voittoa tuottavan yrityksen tarpeisiin. Itse BMI:n suunnitteli belgialainen sosiologi Adolphe Gellet, niin ikään tilastotieteellisiin tarkoituksiin. Gellet pyrki kehittelemänsä laskukaavan avulla arvioimaan, millainen on keskiverto miesruumiin pituuden ja painon suhde. Normaalipaino tarkoitti Gelletillä siis nimenomaan tilastollista keskiarvoa. 1970-luvulla BMI:n käyttö alkoi yleistyä lääketieteen piirissä, ja siitä lähtien sillä on arvioitu yksittäisten potilaiden painoa ja väitetysti myös terveyttä. Suomessa ihmisen painoa aletaan arvioida BMI:n avulla jo peruskoulun terveydenhoidossa. BMI:n rajat eivät ole säilyneet koko aikaa muuttumattomina. Esimerkiksi Yhdysvalloissa normaalipainon ylärajaa laskettiin vuonna 1997 numerosta 27 numeroon 25. Muutokselle ei ollut lääketieteellisiä perusteluja. Numeroa 25 pidetään esimerkiksi Suomessa edelleen normaalipainon ylärajana. BMI:stä keskustellessa ohitetaan usein täysin se, ettei sitä ole alun perin kehitelty lääketieteellisiin tarkoituksiin, vaan suurten massojen, tarkemmin sanottuna valkoisista miehistä koostuvien massojen arviointiin. Sosiologian professori Sabrina Stringsin mukaan BMI:tä käytettäessä ei huomioida esimerkiksi sitä, että afroamerikkalaiset naiset ovat keskimäärin terveempiä ja pitkäikäisempiä muita amerikkalaisia korkeammassa painossa. BMI jättää siis myös tilastotieteellisenä käsitteenä sivuun valtavan ihmisryhmän.
Joo, siinä kuultiin hieman BMI-historiaa. Ja käydään seuraavaksi läpi hieman suosituksia erilaisista tahoista, kenen tekin voitte tutustua, jos nämä aiheet, mitä tänään on käsitelty, kiinnostaa teitä. Meillä on sekä suomenkielistä sisältöä että myös englanninkielistä sisältöä.
Joo, aloitetaan vaikka suosittelemalla erilaisia aktivisteja, jotka toimii somessa. Nämä kaikki, ketä me mainitaan tässä aluksi, löytyy Instagramista. Suomenkielisestä esimerkiksi jo mainittu Javiera Markanta-Aedo, joka tuottaa sisältöä esimerkiksi rasismista, siitä, miten lihavia kohdellaan ja ylipäätään ihmisoikeuskysymyksistä. Löytyy nimimerkillä Javiera Markanta-Aedo yhteen. Javiera Markanta-Aedo yhteen. Sitten Eeva-Leena Vuorenmaa tuottaa sisältöä niinkään lihavuudesta. Sitten siitä, että millaista on elää lihavana tanssijana tai miten, minkälaista syrjintää sillä alalla liittyy tähän kysymykseen. Ja on esimerkiksi myös tehnyt kyselyitä siitä, että minkälaista deittailu on lihavana ja millaista jopa väkivaltaa lihavat ihmiset joutuu kokemaan deittaillessa. Löytyy siis Instagramista nimimerkillä Ebe ja Mami pienellä yhteen. Sitten meillä on täällä tämmöinen Podiposi Ismo, joka on siis, ei ole varsinainen toimija, mutta Instagram-tili, missä löytyy kehopositiivista sisältöä salkkareitten ismomeemien muodossa. Sitten aktivisti Digirantanen, joka puhuu esimerkiksi muun sukupuolisuudesta ja mediassa näkymisestä. Ja juurikin niin kuin aiemmin mainittiin, on esimerkiksi puhunut fatfobian ja ableismin kietoutumisesta sekä paljon muusta mielenkiintoisesta. Niin kuin siis nämä kaikki, toki joudutaan tästä typistämään, näillä on kaikilla tosi paljon enemmänkin hienoja aiheita, paitsi tietysti podipasismo on vähän omassa kategoriassaan. Piki Rantanen löytyy Instagramista nimellä Piki Rantanen pienellä yhteen.
Jep. Englanniksi löytyy esimerkiksi The Fat Cine, mihin tuossa viitattiin aikaisemmin, jonka historiikki oli tästä kehopositiivisuusliikkeen historiasta. Löytyy paljon muuta aihetta sivuavaa materiaalia Instagramin puolta. Nämä on kaikki Instagramissa, mitä mä seuraavaksi lausun. Tili Shuglet on valokuvaaja, joka kuvaa paljon etenkin lihavia ja ei-valkoisia kehoja. Voi olla mielenkiintoinen ihmisille, jotka harrastaa valokuvaamista tai haluaa miettiä jotenkin kehokysymystä siitä näkökulmasta, että minkälaisia kehoja tosiaan siinä kuvastossa on ja minkälaisia kuvia meistä ylipäätään otetaan. Sitten on tällainen tili kuin The Fat Sex Therapist, joka on traumaterapeutti ja myös siitä näkökulmasta käsittelee lihavuutta ja kehokysymystä. Sitten on tämmöinen tili kuin Nalgona Positivity Pride, joka on ollut itselle tosi avaava ja mielenkiintoinen tili siitä, että siellä käydään läpi etenkin syömishäiriön ja alkuperäiskansakysymysten risteämiä. Alun perin oli tarkoitus, että sivuuttaisi tässä radio-ohjelmassa, mutta se aihe on niin valtava, että siihen ei ollut tällä kertaa aikaa, mutta kautta siihen pystyy tutustumaan. Ja sitten viimeisenä suosituksena tällainen tili kuin Alokv Menon, jossa käydään läpi semmoista aika intersektionaalista näkökulmasta, just että mikä kaikki siellä kehossa oikeastaan risteääkään. Käydään läpi sukupuolibinäärihistoriaa, rasismihistoriaa, transasioita, aika semmoinen kattava katsaus kehokysymykseen. Sitten meillä oli myös kirjallisuutta, mitä haluttiin suositella tässä, mitä on sivuttu myös jo tämän ohjelman aikana, mutta esimerkiksi Hannele Harjusen Neoliberal Body and the Gendered Fat Body ja Koollaan väliä lihavuus, ruumisnormit ja sukupuoli. Ulkonäköyhteiskunta, Alberin ynnä muu ja What We Don't Talk About When We Talk About Fat, Aubrey Gordonilta.
Joo, toi viimeinen What We Don't Talk About When We Talk About Fat on tosiaan sen jo mainitun Your Fat Friend-tilinpitäjän kirjoittama kirja. Nämä kaikki meidän mainitsemat suositukset löytyy Totuusradion blogista meidän ohjelman osiosta ja myös Totuusradion arkistosta, kun valitsee tämän meidän ohjelma ja siellä on kuvaus meidän ohjelmasta. Ne löytyy nämä kaikki linkit. Tosiaan näihin kannattaa tutustua ja myös jos mitään mahdollisuuksia, niin kannattaa ehdottomasti tukea kaikilla tavoilla, mitä pystyy. Yksi tosi hyvä tapa on raha. Esimerkiksi The Fat Chinea, josta me ollaan puhuttu, pystyy ostamaan. Sitten kirjaa, What We Don't Talk About When We Talk About Fat, sitä pystyy ostamaan. Joillain näillä toimijoilla on Patreon-tilejä tai muita, mihin voi laittaa rahaa. Ainakin Javier Markantaidolla on Instagramin biossaan linkki, oliko Patreon-tiliin vai johonkin muuhun.
Se taisi olla olisiko se ollut Mobile Pay, mutta joku tämmöinen aika selkeä tapa, millä voi tukea aktivismia myös rahallisesti. Tässä Kehoradio alkaa olla pikkuhiljaa paketissa, toisin kuin kehot eivät ole koskaan paketissa, vaan prosessi. Prosessi jatkuu joka päivä ja aina herätään ja se keho on siinä ja tässä sitä sitten ihmetellään. Haluttiin tarjota jotain suuntaviivoja tähän keskusteluun teille, rakkaat kuulijat.
Joo, toivottavasti keskustelua käydään mahdollisimman paljon. Ja tosi mielellään kuullaan kommentteja sekä niin kuin, tai että erityisen mielellään jotenkin rakentavaa kritiikkiä. Nyt viimeisenä tulee Drowning Poolin Bodies-kappale.
Let the body set the flow, let the body set the flow, let the body set the flow, let the body set the flow!
Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor.